Es curioso, yo soy dardurodotos, socotro, no de los adultos, no de los adultos, no de los adultos, Oi, Grossoyos, the creator as a fool, hereby release it into the public domain, since it lies warranted. In case this is not legally fulfilled, I grant any entity the right to use the fool for any purpose without any conditions unless such conditions are required by law. Yo, Grossoyos, Я отдаю все права на использование этой работы в любых целях без каких бы то ни было условий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Тотед, шейкс, мадемуазель Роди. Шоден, 31 мая, Дордей, Осатис. Лобби, айс, саргота, музыкалу, продукт, архивс. Та, эртуэн, даудз, он, дашад, музык, шар. Mit Kurzleiter des Drecks, den ihr als Netz auch schon gehört hat, sich er autor des ihr als Ergat Musik Sparo, das ist dann noch der Verwalt ein Tetris Formato, ka ari ihr Tetsens, la dar der autor des ist ihr Drat, Latvia, Zivonesa, Persona. Daudi Neuens ist ein Brinas, kas dat das ir, ka den Atair jäle. Nu, es war pastastet, ka schiete Idee ist der Dershad Archiv, man rät das ist ja spontane, un izgatavoju es viņu apmēram stundas laikā. Runājot par izmaksām, varu pateikt, ka šāda lapa būtu gatavs izveidot par 50-60 latiem. Tā kā zandi, ja vēlies, varam sarunāt. Šī bija atbilde uz mūsu 4. Komentāru. Atbildot uz 3. Komentāru, varam pateikt, ka aicinām MP3 droši uploadēt, jeb augšup ielādēt, kā tas ir moderni tagad teikt, jo tas papildinās mūsu fonoteku, mūsu garīgo, ēterisko un bazēto bāzi. Atbildot uz 1. Komentāru, varam priecīgi paziņot, ka līgums ar BitHop LV ir noslēgts un tā rezultāte šobrīd redzam BitHop.LV. Atbildot uz 2. cilvēku izteikumu ir grūti kaut ko atbildēt, tāpēc es uz to neatbildēšu. Un izbeidzot atbildot uz 6. komentāru, ja 5. tika dzēsts, ja tas bija totāls vēstas un totāls spams, varu pateikt, ka jā, varu satišķē ietilpst projekta idejā, un par tā visu var vairāk klasīt adresē http://